Spoznanje več. Predsodek manj.
V današnji oddaji pozdravljam klaretinca, patra magistra Branka Cestnika. Dobar dan.
Dobar dan.
Tudi danes kar nekaj tem, ki nas tako z cerkvenega kot družbenega življenja okupirajo, zanimajo, so pred nami. In začniva spet z enim lepim dogodkom, ne? Namreč Škofija Celje ima novega upravitelja, škofijski svetovalci. Ste izbrali po upokojitvi škofa Stanislava Lipovška zaradi bolezni na to mesto gospoda Roka Metličarja.
Ja, aktiviral se je tisti člen kanonskega prava, po katerem pride do izrazite oblasti, če tako rečem, zbor svetovalcev. Kajti, ko škof neha biti škof ordinari, ne kot škof posvečen, ne, ampak kot škof ordinari, torej ko se izprazni škofijski sedež, prenehajo druge službe, preneha tudi škofijski pastoralni svet, duhovniški pastoralni svet, škofijski pastoralni svet, te preneha, ne preneha pa zbor svetovalcev. In ta zbor svetovalcev v tem trenutku dobi, če se mu tako reče, torej dobi moč ali možnost, da izbere škofijskega upravitelja, ki vodi škofijo do novega škofa.
To je bil včasih generalni vikar, je gospod Metličar generalni vikar?
Ne, ne, ni to nujno generalni vikar. Ne, to je nekoga, ki ga zbor svetovalcev izbere in ni nujno, da je tudi iz samega zbora svetovalcev. To se ne pokriva s funkcijo generalnega vikarja, ker tudi generalni vikar je vezan na škofa. Ne? In generalni vikar, torej, ko se sprazni sedež, tudi generalni vikar več nima tiste vloge, kot jo je imel takrat, ko je sedež škofijski bil torej zaseden. Ne, tako pač izberemo ali izmed sebe ali pa nekoga, zvolimo po enem pravilniku, točen pravilnik je, imeli smo na list, smo že si pripravili vse tiste kanonsko pravo, pa vse te pravilnike smo imeli pred sabo naprintane, da smo točno vedeli, kako postopati in smo izvolili gospoda Roka Metličarja kot upravitelja škofije Celje. Se pravi za častnega upravitelja, dokler ne dobimo novega škofa. Druga možnost bi bila, da bi sveti sedež sam imenoval škofijskega upravitelja, to bi pa bil torej imenovan od svetega sedeža. To pa je bilo v primeru takrat, ko je škof Stres zapustil Celje.
In odšel v Ljubljano.
Takrat je bil imenovan strani svetega sedeža škofijski upravitelj gospod Jože Kužnik, ne? To je potem eno druga pot do imenovanja, ampak potem so pa funkcije škofijskega upravitelja precej podobne.
Zdaj v škofiji molite seveda za, kako ne rečem, čim prejšnje.
Ja, zdaj so duhovniki namreč, v stiski, ker ne vejo, kako bi v cerkvenem kanonu molili, mislim, v evharističnem kanonu molili tam ime škofa in potem molimo običajno za škofe, ne. Brez da imenujemo škofa, ker ga pač nimamo.
Čeprav škof Lipovšek je še vedno na
Ja, on je upokojeni škof, on bo tudi birmoval, on bo tudi hodil okrog, seveda, tako kot vsi upokojeni škofje, ne? Ampak ne bo pa seveda škof ordinari, ni več škof ordinari celjske škofije.
Dobro, greva potem, ker s temi cerkvenimi temami naprej, predlagam, da začneva z temo, ki ste jo poimenovali sami, župnik ni obupnik, o prepotrebni drži upanja v cerkvenih krogih. Zdi se, da je celotno katoliško duhovništvo nekako na prepihu zaradi spolnih zločinov nekaterih duhovnikov. Je tako papež kot škof, je so na nek način stiskani. Ampak to ni prava drža, ne? Da bi se zdaj umikali v nek geto, sklanjali glave in skratka bili...
Ja, tako zdaj na duhovništvo se vrši velik pritisk, medijski pritisk, torej politični pritisk tudi, ki ga začutimo nekje od zadaj lahko, ki je v skladu z stoletno antiklerikalno tradicijo določenega dela evropskih elit, ne, ali zahodnih elit, če tako rečem, torej ni po svoje nič novega, ampak zdaj ima v rokah to strašno orožje duhovniških spolnih zlorab. In je toliko močnejši pritisk. Tudi kakšen duhovnik z podeželja, ugleden duhovnik, dober duhovnik, mi je že dejal, da je imel kakšen vpis manj k veruku zaradi odmeva teh velikih zgodb o duhovniških spolnih zlorabah, ki so se seveda odvijale tudi on stran oceana ali pa v nemškem prostoru, ne pri nas, ne. Torej, danes smo globalna vas, stvari stečejo, zadeve o duhovnikih so povedane vedno na megafon, na velik megafon in ljudje, ki so malo trhli, malo negotovi, malo šibki tudi v svoji veri, jih hitro to zmede in gredo kakšno svojo pot, tudi nehajo obiskovati lahko svetomašo, bogoslužje, ne zaupaj več duhovnikom, ne. Čeprav je njihov duhovnik dober in se je izkazal v več desetletni službi kot odličen duhovnik, ampak ne, duhovnik je. Torej, to je ena stiska, en pritisk, ki ga lahko zdaj čutimo in ki nas lahko pripelje do neke take defenzivne drže, skrice, potegniti se nazaj, nekam tam ven kot, pa gleda, da bo vse mimo.
Zidati okope.
Okope, ne se ukvarjati z otroci, ne se z otroci poditi za žogo po faroškem dvorišču, ker lahko kdo z ceste te slika, pa te vidi, kak se z otroci loviš in podobne stvari. Ne? Torej, in te govorim stvari, ki se že dogajajo. Ne? Ko duhovnik pospremi otroke prek prehoda za pešce, ne da bi se jih dotaknil, pa pri normalni obravnavi hoje ene skupine otrok čez prehoda za pešce, včasih, ko ga moraš za ramo prijeti, ko ga malo usmeriti, ne? Ampak pazi, da se ga ne boš dotaknil. Ne? Torej, dotik je kriminaliziran, ne? Zlasti duhovnikov dotik. Torej, tak ja, no, in zdaj lahko se nalezemo tega pritiska, da se potegnemo nazaj. Potem tu so še druge stvari, no.
Ja, morda, ko sva že pri teh spolnih zlorabah, ki, o katerih res veliko teče beseda, je potrebno povedati seveda, da gre za zelo redke primere, ki so zelo napihnjeni, da gre seveda za delovanje katoliške cerkve in kdorkoli, če bi bila samo ena žrtev, in en storilec bi bilo takoli tako preveč, vendar pa resnici na srce je treba povedati, da je katoliška cerkev pravzaprav edina, ki je na tem področju zdaj v zadnjih letih nekaj naredila. Večina spolnih zlorab otrok se zgodi v družinah, potem pa imamo tukaj še šolstvo, imamo zdravstvene ustvarjave,
športne
in tako naprej. Ne. Tukaj pa še nismo doživeli pravzaprav nobenih epilogov.
Ni ideološkega interesa. Ne. Nad cerkvijo pač je neki določeni ideološki interes, da se njene napake pač obešajo na veliki zvon. To ni nič novega, v bistvu. Ne. Pač nova je ta silovitost in novo je to vendarle šokantno področje, ne zlasti v nekaterih primerih, vendarle šokantno, koliko spolnih zlorab se je zgodilo. In seveda zdaj so, zadnjič sem gledal napis, odkrivali bodo zločine od leta 1945 je pisalo, ne, in si misliš, o kako lepo, kdo pa, čigave zločine pa, verjetno slovenska ali kakšno, ne, duhovnikov na Nizozemskem, ne. Torej, zanimajo jih zločine od leta 45 in to dajo tudi v svoj naslov, kakšne slovenski mediji, ampak kateri duhovnikov na Nizozemskem, ne, torej, kako pomembni so ti zločini duhovnikov na Nizozemskem, toliko bolj, koliko več imamo pač mi nepokopanih trupel pod našimi nogami, ne. To je tudi en spin, ena preusmeritev pozornosti nekam drugam od naših problemov.
No, za povrh smo v Sloveniji zdaj dočakali še kazenski pregon uglednega duhovnika zaradi svobode govora, ker je poimenoval nekatere ljudi in njihove imena objavil na spletni strani. Imenoval pa jih je člani abortivnega lobija, prepoznali pa so se tam seveda, oziroma so bili zapisani nekateri, ki si najbolj prizadevajo za človekove pravice.
Ja, to je tale tako imenovani, kak bi zdaj rekel, ta lobi človekovih pravic, ne. Pač v vseh sistemih je tako, tisti, ki se prvi usede na neko besedo, tisti potem to besedo vozi kot APN4 po halozah, ne vem, sedeš se na besedo človekove pravice in zdaj ti tisti, ki edini lahko rečeš o človekovih pravicah, ker si se prvi vsedel gor. Sedeš se na besedo svoboda, čeprav vzganjaš diktaturo, ampak ker si se vsedel na besedo svoboda, si tisti, ti, ki deliš drobtinice od te svobode drugim ljudem. Tak je tudi pri teh zadevah. Meni ti, tako imenani borci za človekove pravice, pač včasih celo rečem, hvala Bogu, da nisem eden izmed njih, ne? Ker to je dokaj prevrtljiva ideologija, ki nas lahko 1, 2, 3 popelje v neki totalitarizem.
No, ampak zanimivo je, ne, da pater dr. Tadej Strehovec lahko dobi 2 leti in pol zapora zaradi tega zapisa.
Evo, po njih sadovih jih boste prepoznali. Ljudje, ki potrebujejo svoje ideološke nasprotnike v zaporu, so ničle. To so ničle. Da si ti nekaj, da se uveljaviš v nekem javnem prostoru pod pogojem, da tvoj ideološki, idejni nasprotnik v zaporu si ničla. Ne? Zlasti potem, ko si dobil milijone evrov in ti ljudje, ki so tam napisani, spadajo v to javno civilno družbo, ki je masno podpirana, zlasti potem, ko si dobil milijone evrov pa še za svoje programe, pa še vedno rabiš tlačiti v zapor enega drugače mislečega, si ničla. To so ničle.
V tem primeru pa gre seveda tudi za hočeš nočeš napad na svobodo govora, tudi recimo iz tega našega novinarskega vidika. Hočeš nočeš bo prišlo do neke samocenzure.
Seveda, vsak se potem lahko bise. Ustraši. Zdaj, žrtev je izbrana premišljeno, tada je Strehovec ni kdorkoli, ne. Žrtev je izbrana premišljeno in to je, pač, bi rekel, ugledna žrtev. In če jim ta manever uspe in če ga spravijo za zapahe, seveda oni jim ustrahujejo celotno medijsko krajino. Ne, ne samo katoliške kroge, ustrahujejo vse okrog sebe. In potem bodo srečni in potem bodo rekli, upravičili smo tistih par milijonov, ki smo jih dobili od proračuna za naše delovanje.
Čeprav seveda v javnosti nekako krožijo ideje, misli, da se pač to ne more zgoditi, ne? Da za tak prekršek človek ne more oditi v zapor. Nekako, če bi se to zgodilo, bi bil to še en globi ali pa večji pljunek v slovensko sodstvo.
V sodstvo in na samo demokracijo, ne. Dejansko mi zdaj se moramo bojevati za demokracijo že, ne. Imamo norce po ogošah, ki z nekimi tujimi zastavami, čudnimi zastavami, z nekimi sekirami, maskirani hodijo, evo. Imamo druge, ki v drugimi čudnimi zastavami, celo na državnih proslavah
paradirajo
s tisto rdečo zvezdo. Ne. To so vse ljudje, ki počasi dobivajo moč, ki počasi dobivajo neki zgled, ne, dajo, počasi ustrahujejo, gledajte, kaj si mi dovolimo. In počasi bomo mi, ki smo na sredini, ki smo normalni, morali dejansko začeti načrtno in bolj pogumno braniti demokracijo. Ne? In bolj jasno povedati. In zato, da branimo demokracijo, rabimo svobodo govora. To je prvi pogoj. Veliki reform komunist Mihail Gorbačov je imel 2 gesli, da je spremenil Sovjetsko zvezo. Glasnost in perestrojka. Glasnost, pravzaprav pomeni svoboda govora, ne? Perestrojka pa reforma. Ampak glasnost, on je vedel, ni dovolj reforma, potrebna je svoboda govora, da lahko mi družbo spremenimo. In ta glasnost, čeprav je včasih naporna, vem sam, ker sem gajžlan od levih in desnih, pa bi mi včasih bilo všeč, da ne bi bil opljuvan, bi bilo všeč, da bi na Twitterju kakaj račun bil zaprt, ne pa da odprt in da pljuva po meni. Ne? Torej, ampak glasnost je, oziroma svoboda govora je zame še vedno vrednota, teda tudi ta pljunek prenesem.
No, če zdaj sešteva vse to, kar sva naštela, seveda ni čudno, ne, da se je tako nad slovensko katolištvo, nad duhovnike zgrnilo nekaj takega kot ena peza in tišči zdaj doli. Vi pa ste zapisali, da župnik ne sme obupati in da je korak tako, duhovnikov, je. Katehistin in pastoralnih sodelavcev naravnan v svetlobo, da je prožen, da mora biti...
Tako, ne, skratka, en angel mi je bil poslan na moji poti, ki ga nisem videl od blizu, videl sem pa od tega angela zapis, nalepljen na omaro, bom kar povedal, da lahko izdam skrivnostno lokacijo, torej župnišča v Kamnici pri Mariboru, je bil gor nalepljen in še je napis, ki ga je 9-letna prvobhajanka napisala svojemu duhovniku, tak en vers v pisanih mavričnih črkah: Gospod župnik ni obupnik, ne obupa kar tako, on hudičo zlobnemo, kar pomaha v slovo. Gospod župnik je junak, zraven Jezusa prvak. Župnika radi imamo, zato se z njim smehljamo. Ne, in ko sem to prebral, sem kar sliko in sem potem na podlagi tega za družino napisal en uvodnik, no, in potem sem še dal na splet in sem videl veliki uspeh tega kratkega zapisa. Ampak je res tako, kot je čista duša, neobremenjena duša, duša, ki ni na socialnih omrežjih, ki ne gleda dnevnikov, ne gleda tega, gleda pa samo to, kar ima okrog sebe, svoje ljube starše, svoje ljube sošolce in svojega ljubega duhovnika, zapiše tak, ne. Torej, kak vidi stvari in ti pove, ne smeš obupati.
Torej, tudi zaradi črnih oblakov na nebu, zaradi marsikje obotavljajočega koraka, pa vendarle, moramo videti svetlobo in stopati tako, odločno naprej.
Cerkvena struktura lahko v krizi in zdaj trenutno je, se zelo spreminja, ni pa v krizi Sveti Duh. Ne, Sveti Duh nima krize. In on pripravlja eno prihodnost, ki je nam zastrta, ni pa nam zastrto zaupanje van v Svetega Duha, ki vodi našo cerkev. In to prihodnost lahko tudi vendarle po nekih presevanih vidimo, ne. Nikdar nismo imeli toliko zakonskih skupin, kot jih imamo zdaj. Nikdar nismo imeli toliko prostovoljcev Karitas, kot jih imamo zdaj. Nikdar nismo imeli toliko animatorjev, otroških oratorjev, kot jih imamo zdaj. Ne. Katoliško šolstvo, čeprav udarjeno tako in drugače, ima polne učilnice, ima ugled med ljudmi. Torej, to so vse neka znamenja, ki govorijo o prihodnosti, ki jo Sveti Duh pripravlja naši cerkvi.
Pojdiva zdaj v baltske države, kjer papež jutri končuje obisk ob stoletnici neodvisnosti. Ja, za vse tiste, ki ste se nam kasneje pridružili, poslušate vdajo Spoznanje več, predsodek manj. Z nami je pater magister Branko Cestnik. Se pravi Litva, Latvija in Estonija. V Litvi je papež spomnil na trpljenje mnogih v Sibiriji in v getu v Vilni je opozoril tudi pred hlepenjem po oblasti in slavi. Danes je med mašo v Latviji dejal, da smo se poklicani dotakniti trpljenja drugih. So to za vas, pater Branko, pričakovana sporočila?
Baltske republike so prav posebna prižnica. Ko se papež povzpne na to prižnico, moramo prisluhniti. Geografsko in zgodovinsko so umeščene med dva velika naroda, skupaj s Poljaki seveda, to se pravi Rusi na vzhodu, nemški narodi na zahodu. Tam se križajo močni interesi teh velikih narodov, ki rabijo vedno neki svoj prostor, ker so pač močni, logično so ekspanzivni, ne. In potem se zlahko zgodi to, kar se je zgodilo z oktobrsko revolucijo, da nastradajo ti majhni narodi, ne, na obrobju teh imperijev, ali pa seveda z nacizmom, ki je prav tako naredil svojo zlo v baltskem primorju. Torej, in ko papež govori iz tiste prižnice, moramo prisluhniti, to so kraje posebnega trpljenja in posebnih napetosti, ne. Trpeli so z ene in druge strani, ne. Koliko teh ljudi je končalo v gulagih, ne bomo nikoli izvedeli. Razlika med gulagom in Auschwitzom je ta, da je v Auschwitz stopila enega osvoboditelja, kakršen koli že bil, ne? So stopili ljudje, so stopile inšpekcije, v gulage ne.
Vse so pofotografirali, dokumentirali in tako naprej.
Naredili muzej, s knedlom v grlo hodiš pa Auschwitzu danes, ne. Za gulage ne vemo, ker so se tam v Sibiri nekje zbrisali. Ne. Ampak gulag je bil oče Auschwitza, metodološko gledano. Gulag. Gulag je bil najprej, Auschwitz je bil potem. In koliko gulago je imelo uničevalno naravo, ne samo naravo, da odstranijo politične nasprotnike iz sovjetskega okolja, ne, pač v zloglasno Sibirijo, ampak je imelo tudi uničevalno naravo, se pravi ubit, izničit, pokopat. Ne. To je ta velika peza sovjetskega režima, ki pa potem seveda ni doživel te obtožbe tako silne in enovite, kot je doživel nacizem. Ravno zaradi tega, ker je potem Sovjetska zveza oziroma tudi ruski narod bil žrtev nacizma. Ogromno Rusov je umrlo, da smo potem mi nacizem vsi skupaj premagali. Ne? In seveda potem se je Sovjeta začelo obravnavati kot nekega partnerja v premagovanju še silnejšega zla, kot je nacizem se kazal v tistih najbolj akutnih letih. Potem je prišla seveda obdobje atomskega orožja, in če ima tvoj nasprotnik atomsko bombo, boš z njim zelo previden. Ne. Tako da Sovjetska zveza dejansko nikoli ni doživela Sovjetska zveza, pravi ta državni režim, ne, nikoli ni doživel tako močne odsodbe kot nacizem, pa bi ga moral.
Torej, po vašem mnenju je sporočilo papeža ob obisku teh držav opominjanje na pretekle napake, da se te ne bi ponovile.
Tako, ja, eno in drugo, ne, se pravi, glejmo naprej, bodimo optimisti, pomnimo pa tudi mračno preteklost, katere priče so ravno te tri države.
In to je seveda tudi zelo aktualno za nas Slovence.
Tako.
Kajti naši tvorci prejšnjega totalitarnega režima so bili zelo dobri učenci stalinizma.
Se danes zgodovinari to precej dobro povejo, ne? Torej, da se je komunistična revolucija snovala v stalinističnem okolju, prav metode prevrata, likvidacij prevrata, notranjega očiščevanja znotraj socialističnih, komunističnih krogov, preden zgreš v prevrat. Torej, to je bilo zasnovano v stalinistični Moskvi, ne? Zato tudi komunizem, ko se poskuša postavljati kot neki NOB in komunizem nekako kot komunist tisti, ki je zaščitil slovenski narod pred iztrebljanjem, komunizem je bil tujek, tako kot nacizem, ne, ideološki tujek v našem prostoru, ki se je na koncu obrnil proti preprostim ljudem. Torej, tujek, prav v smislu iz Moskve pripeljan, tako kot nacizem iz Berlina.
Dobro, odidiva spet nazaj k naslednjemu vašemu zapisu pod naslovom Cerkveni strel v koleno. To je že tudi tak zanimiv naslov. Namreč pisali ste o sinodi, ki je predstavljala za cerkev v Sloveniji zgodovinsko priložnost, to je zapisal papež Janez Pavel II. Poklicana je bila, da v novih družbenih okoliščinah izdela posodobljen in jasen pastoralni načrt, in tako se je tam od leta 1999 naprej zgodilo tako zelo živahno dogajanje okoli sinode. Leta 2001 smo doživeli strateški trenutek, tvorili strateško, karizmatično, miselno telo. Okoli leta 2000 je, lahko rečemo, dogajanje v slovenski cerkvi doživelo eno tako majhno renesanso. Končno smo se na široko in globoko o nečem pogovarjali. No, ampak žal so se stvari potem zgodile, kako ne rečem, tako kot ste zapisali, ne, kot strel v koleno. Ja. Namreč o tistem, o čemer se je na široko govorilo, se je potem odločilo v enem zelo oskem krogu.
Torej, ja, to so pač moje analize, ker sem vendarle od sinode naprej vedno bil v nekih teh komisijah, sem bil tudi član sinode, imenovan od škofa Krambergerja v Mariboru, takrat sem bil študentski duhovnik. Potem sem bil v teh raznih komisijah, po sinodi, v Slovenskem pastoralnem svetu, nekaj časa tudi koordinator Slovenskega pastoralnega sveta. Potem sem načeloval komisiji, ki je delala strateški načrt Pridite in poglejte, leta 2011-2012. Tako da neke kompetence sem si počasi nabral, da vidim, kako so ti procesi šli in kako so se tudi nekje ustavili. Ne. Gospod Peter Kvaternik je že kdaj napisal članek, strokovni članek o nedokončanih sinodalnih procesih v cerkvi na Slovenskem. Začnemo se nekaj pogovarjati, načrtujemo neko spremembo, potem pa pridemo do vrhunca, ki je običajno potem sovpada z nekim dokumentom, potem pa se ustavi, ne, potem pa ne gre naprej. Zdaj sem tu malo razšljeno, kako se to dogaja, ne, in zakaj se to tako dogaja. In kakšne so posledice, ne? To, da danes recimo so eni župnijski pastoralni sveti živčni in jezni na škofa, ker več nimajo duhovnika. Ampak mi bi lahko leta 2000 to predvidevali, da ne bo več duhovnika. Ne? Saj smo papež Janez Pavel II, da me celo rekel, načrtujte vašo pastoralno dejavnost, načrtujte meni, glejte v prihodnost, pripravite se za prihodnost. Ne? In podobnih situacij je kar nekaj in ljudje so zmedeni, čeprav ne bi rabili biti, če bi načrtovanja potekala tako, kot smo si jih najprej zastavili. Ne. Ampak ustanovitev slovenskih škofij se je zgodil čisto tako, kot se mora zgoditi po kanonskem pravu. To nikoli ne moramo oporekati, nikoli. Ampak ne bi rabili sinode sklicati. Ne. Ali pa sinodi dajati nekega strateškega pridiha, če pa potem najbolj strateške stvari ne sme razpravljati. O slovenskih škofijah se na sinodi ni smelo razpravljati. To poglavje se je pred sinodo načrtno zložilo v predal. Po sinodi pa smo dobili škofije. Ne? Torej, potem pa ne skliči sinodalnega občestva, ne dajmo takih velike veljave, če potem to občestvo ne sme razpravljati o novih škofijah, recimo. Ne? Ker se potem se pa zgodi neko nezaupanje v sinodalnost. Zakaj nas potem sklicujete, zakaj taki halo, zakaj toliko stroško z vsem tem, če pa na koncu itak neka manjša komisija vse naredi tako, kot si pač sama želi, ne da bi kršila seveda crkveno pravo, to ne smemo nikoli reči. Druga stvar, kar sem opazoval v vseh teh letih, je, da se mi nikoli nismo lotili analize klera, duhovništva. Te besede smo se strašno bali analizirati kler, ne, to zgleda tako malo udbaško, ne. Pa ne gre za to, da bi mi iskali napake na duhovnikih.
Potem so to naredili mediji, ne?
Ja, tisto naredijo tak mediji. Gre za to, da vidimo, koliko sploh s temi močmi, s to starostjo, z tako prognozo o številu duhovnikov zmoremo še računati na duhovništvo, ne. To se je vedno tiščalo stran, kot da tega problema ni. Čeprav se spomnim skupine štajerskih duhovnikov, ki je kmalo po sinodi s pomočjo nekega matematičnega modela izdelala projekcijo padanja števila duhovnikov v Sloveniji. Zdaj ne vem na pamet, ampak tista projekcija približno drži, se je pokazala za pravilno. Ampak ne, če bi mi takrat rekli, število duhovnikov bo padlo, bi nam nekdo rekel, da ne zaupamo svetemu duhu, da premalo molimo za duhovne poklice in podobno. Ne? Ampak
treba bi bilo samo upoštevati statistične podatke.
Tako,
in to lahko upoštevamo tudi danes. Če pogledamo na eni strani številko zlatomašnikov oziroma mašnikov, ki pač obhajajo neke jubileje in novomašnikov, lahko čisto matematično izračunamo, v koliko letih bo treba in to, zapreti toliko in toliko župnij.
In to ni žaljenje svetega duha. Ne? Pač si pomagamo z neko socialno vedo, matematično eksaktno vedo, da vidimo, kako bo šle stvari naprej. In to smo imeli priložnost, ampak to je bil en tabu. Ne? O duhovništvo je še nekako angelizirano, ne? Ti o angelih ne smeš debatirati in dvomiti v njih. Ne?
Še ena tema je bila tabuizirana.
Naslednja tema pa seveda je stanje cerkvene ekonomije. Ne? Spet se tu se ne gre za to, da bi mi lovili cerkvene nepravilnosti v financah, v vseh sistemih so nepravilnosti, tudi pri nas so, gotovo tiste se moramo boriti proti njim, ampak da vidimo, koliko sploh ta model cerkvene ekonomije, duhovnikove ekonomije obenem, ne, še lahko funkcionira in koliko nam škodi za prihodnost. Ta model je v veliki meri seveda model, ki je na mašnih namenih duhovnikove ekonomije. Kaj se zgodi? Ko ljudje darujejo za mašne namene, darujejo za najsvetejše opravilo, ki je evharistična daritev. In podprejo duhovnika preko tega daru za njegovo vsakdanjo eksistenco. Ampak potem se bo zgodil v miselnosti ta preskok, da se za cerkvene potrebe daje samo takrat, ko se kaj dogaja okrog oltarja. Ali pa ko se ohranja sakralna dediščina, ko angelčkom delamo spet zlate peruti. Ne pa takrat, ko je treba podpreti animatorje, ko je treba podpreti katehistinjo. Ne. In ta miselnost, govorim kot podeželski župnik, ker ta problem je recimo v župniji, ker sem ja župnik, je zelo očiten. Ne. Torej, ekonomska miselnost v cerkvi je torej darovi za cerkev, so darovi za župnika, osebno njega ali pa za zlate angelčke na oltarjih. Kaj več pa ne. Ne. Mi pa bi danes rabili eno ekonomijo, ki bi dovolila financirati katehistinje. Ki bi dovolila več vložiti, ne vem, v animatorje in otroške oratorje in podobno. Ne. Eno ekonomijo, ki bi šla iz sakralnega bolj v oznanje vdročje. In tega koraka, to korak je zelo mučen, ne, in zelo počasen. In se mantramo, čeprav bi pa smo ta problem že začutili pred 20 leti, ne, in bi ga lahko zastavili v svojih pastoralnih načrtih. Evo, to so moje kritične misli za nazaj.
Kje se je pravzaprav, no, pa bodiva potem kritična do konca, kje se je potem to ustavilo? Se je ustavilo na nivoju, ne vem, komisije, ki je vodila takrat pripravo dokumentov, ali se je ustavilo v posameznih škofijah, se je ustavilo na ne vem, nivoju Slovenske škofovske konference, ali morda celo ja, zdaj, višje v Vatikanu?
Ne, to ne, to je slovenska stvar, ne. Dosti krat smo opazili eno neusklenost med škofijami. Ne. Ta neusklenost je včasih bila čisto opravičena, ker so kakšne škofije imele neke svoje programe in svoje ritme in tudi svoje razmere in so se prilagajale tistemu in potem neki dokumenti, ki so nastali na slovenski ravni, v tistih škofijah potem enostavno niso bili upoštevani ali pa so rekli, o tem bomo kdaj drugič. Torej že ta neusklenost med škofijami. Potem drugo, premalo se je delalo na spremembi mentalitete pri ljudeh. Ne? Tu bi pa katoliški mediji lahko več naredili. Osveščati ljudi o realnih problemih, ki jih ima cerkev. Zdaj se pa zgodi, da so realni problemi, ki se tedni dogajajo. Torej, da ostane ena župnija brez duhovnika in potem so vsi v zraku, kaka velika krivica se jim zgodi, da so brez duhovnika in da so postali souprava. Ampak če bi bili oni tudi preko katoliških medijev že pred časom, 10, 20 let nazaj, osveščeni o tem, da se jim bo to enkrat zgodilo, ker pač tako grejo stvari zdaj naprej, ne, bi danes bilo trpljenja manj. Ne, tudi tukaj, preko medije in tak. In seveda, problem je tudi ta, ne, da škof je glavni izvrševalec. Mi nismo demokracija, mi smo več kot demokracija, mi smo občestvo, ne? To treba vedeti, da je občestvo več kot demokracija in to je edini razlog, zakaj nismo demokracija, zato ker smo več kot demokracija, kot občestvo. Če nismo sposobni biti občestvo, skupaj z našim očetom škofom, ne? Potem je boljše, da smo navadna demokracija, ne? Ampak zdaj smo občestvo, torej... ampak v tem modelu, ki ga imamo zdaj, je škof tisti, ki potem mora z dekreti, s tem onim stvari delati. Ne. Škof pa je dostikrat potem sam. Ne, sam. Toliko sem že zdaj bil z raznimi škofi, nekih sodelavec in tak, da vidim, da so dostikrat enostavno sami. Ne, in morajo sami tehtati odločitve in sprejemati breme in včasih potem kakšen škof tudi kakšno odločitev prestavi kam drugam, kam naprej. Ne.
Dobro, telefonska številka je, drage poslušalke in drage poslušalke, 012 10 00. Oddaja poteka v živo, spoznanje več predsodek manj, pater magister Branko Cestnik je z nami. V tem prvem delu oddaje sva, lahko rečem, odprla neke teme, ki so povezane s cerkvijo, s cerkvenim življenjem, od tega, da se je zelo potrebno držati upanja, da ne smemo obupati kljub vsem črnim oblakom, ki se zgrinjajo nad nami. Potem sva nekaj besed namenila tudi slovenski sinodi, no zdaj pa greva k družbenim temam in te družbene teme bova odprla kar z vprašanjem o aktualnem predsedniku vlade. Aha, imava eno vprašanje oziroma poslušalka Zinka se nama je pridružila. Zinka, pozdravljeni.
Lep pozdrav vsem vama in poslušalcem. Jaz bi pa sam tisto dala iz Evangelija, a ne, ker veliko živim med tem ljudmi. Za ston ste prejeli, za ston dajajte. Zakaj bi šlo vse skozi denar? Jaz vam po pravic povem, da naš zgled, kar ga mi damo, tudi otroc posnemajo. Moja vnukinja, zelo ko hodi v šolo, se je upisala v prostovoljno dejavnost, ne, prostovoljci, to se pravi osmi razred, ne, da se uči, da ni treba vse z denarjem. Poglejte, koliko ur dajo eni ljudje, se tiska pa ima denar pa rada. Sam vidim tokle družine, a ne, ki grejo hveruko, pa ta 20 evrov, pa gum 20 evrov, a veste, to je za ene družine že velik, če ima več otroka, ne. No, jaz nam na dolgo, samo to, za ston ste prijeli, za ston dajete. Jaz vam povem, kar sem delala v življenju, da sem delala tok, nikoli mi ni nič manjkalo. Bogu hvala. Res, zmeri je Bog pa je poskrbil, nisem hotla benga denarja imeti, pa sem tudi prazne stvari delala.
Gospod Zinka, hvala lepa. Ja.
Hvala vam, no, ja, tudi ja. Vam. Dejmo skupaj, pa dejmo nekaj za Boga narediti.
Ja, to je čisto...
Vse to je...
Mislim, da se v cerkvi na Slovenskem veliko stvari tako dogaja.
Tako,
treba pa
se
vendarle...
to še vedno glavna usmeritev, prostovoljstvo, ne? Ampak zdaj, recimo, ko več ni duhovnika na župniji, pa vendar le nekdo mora dežurati po župniščih. Ne? Duhovnika, v kakšni župniji, tudi ima 2000 ljudi, ni več. Programi pastoralni pa so še. Koordinirati je treba prihode duhovnikov, ki bodo tam maševali. Ne? In tu zdaj rabimo tudi neki lik, ki bo več tam in ki ga bo treba tudi znati finančno podpreti. Drugač pa ja, mi bomo...
Ker od nečesa pa človek tako mora je, živeti tako. In če citirava kar svetopisma naprej, ko je Zinka nama tudi citirala, ne, vreden je delavec svojega plačila.
Tako ne, saj tudi cerkveni darovi za cerkvene uslužbence so evangelijskega porekla, ne. To že imamo v evangelijih notri, da je oznanjevalec ne živi od oznanjevanja. Ne. Že od takrat naprej prve krščanske skupnosti so videli ta ekonomski problem in so rekli, eni ljudje enostavno morajo živeti od cerkvene skupnosti. To je zdaj običajno bil duhovnik, ampak prihodno bodo tudi kakšne druge službe morale živeti od cerkvene skupnosti. Kakor so nekoč, se tudi včasih kakšen mežnar žive od cerkve, od župnije, župnijske ekonomije, takrat, ko ekonomija še ni bila tako finančna, kot je zdaj, zdaj pa je bila tudi gospodarsko, kmetijska, ne. Tudi kakšen organist je živel od cerkvene ekonomije. Zdaj, po drugi svetovni vojni, seveda prišla do nekih družbenih sprememb, prišlo je potem do ekonomskih sprememb, kmetijstvo se več ne splača, tudi velike cerkvene kmetije, ki so bile župnišča in kmetije obenem, ne, ne funkcionirajo več, in ne more več toliko ljudi od cerkvene ekonomije živeti, kot je lahko nekoč. Ne. Uh-huh. Pač eno in drugo seveda. Torej, prostovoljstvo kot prvobitno in osnovno, ampak mora pa imeti tudi neki na sistem, da bomo...
Bo vedno ostalo, ne?
Ja, tako.
Danilo, lepo zdrav.
Dobar dan. Veste, kaj jaz bi mu pa eno vprašanje za patra Cestnika. Namreč, kaj je pa cerkev naredila dela in bo naredila na vseh ravneh, od osnovne šole do srednje šole in do fakultete, da bo več mladih fantov pritegnila v semenišča v Lemenat, ker žeto je obilna, žancov je pa malo.
Uh-huh.
Toliko.
Hvala lepa, Danilo. Ja,
ja tako, torej, osnova za pastoralo duhovnih poklicov je, da so mladi aktivni v župnijah ali pa v gibanjih. Največkrat imamo pastoralne duhovne poklice iz okolja ministrantov. Zakaj? Ne zato, ker so ministranti že vnaprej določeni za duhovnike ali pa ko jih tam gledamo pri oltarju, da so že neki mini duhovniki, ampak zato, ker so enostavno to okolje, ki so oni lahko odblizu duhovništvo spoznavali, okolje, ki se je ni imelo predsodkov v cerkvi za razliko od kakšnega drugega mladinskega okolja, ne? In z tega okolja so potem z lahkoto se odločili za duhovniški poklic. Enako okolje kakšnega mladinskega gibanja. Jaz sem pač skaut, ki je po svoji definiciji mladinsko gibanje, vzgojno mladinsko gibanje, in vem, da je iz skautskih krogov prišlo kar precej duhovniških in redovniških poklicov. Pa skautstvo ni namenjeno za vzgojo redovniških in duhovniških poklicov. Dovolj je, da je dobro skautstvo, da živi skrivnost cerkve, da goji redno in resno duhovnost in nekako samo po sebi tam potem mladi začutijo klicne. Takšnih okolij nam manjka, ne, takšnih okolij, mladinska pastorala, tista redna, dajmo na stran stično, ki je nekaj izrednega, ampak tista redna po župnijah je precej v stiski, ker se je tudi mladinsko okolje precej spremenilo. Danes mladi v soboto zvečer ne letijo k župniku, kot so pred tremi ali štirimi desetletji, ko se je zvečer šlo avtomatsko k duhovniku na pogovor o sobota zvečer in bila mladinska skupina. Ne. Danes so mladi veliko bolj raztreščeni, bolj individualizirani. Potem njihova duhovnost je ni tako stabilna. Tisto duhovno zrelost, ki so jo včasih imeli pri 18-ih, zdaj dobijo tam pri 25-ih, pri 30-ih. Ne.
Tudi naše družine so precej manjše.
Družine so manjše. Ne,
torej... Na družinah se precej manj moli, precej manj je tega življenja s cerkvijo tam. Časi... In potem, če je tam en fant, ne, je navadno prvo nasprotovanje v družini, tako, da bi šel potem
ja še
v lemenat.
Še vedno vsake toliko časa, tudi na naši majhni, tak srednje veliki župniji recimo, še vedno naletim na kakega fanta, ki reče, da bi pa bil duhovnik. Ne? In potem reče tole pred sošolci in prvi plas smeha je od sošolcev, od soveroukarjev. In jaz se potem, ko poznam njegovo domačo okolje, mislim, upam, da ne bo doma prehitro rekel, da bo duhovnik, ker ga bodo še starši zatrli. Ne? Včasih pa bilo trend obraten, ko je en izrazil to željo, je bil hitro podprt strani staršev in okolja. Ne? Torej je več dejavnikov. Zdaj, ne morete reči, kaj bo cerkev storila, cerkev smo vsi, ne? In vsi imamo to skrb za duhovne poklice, ne samo torej, cerkev v smislu duhovništva in škofov. Ne?
Žetev je obilna, ja? Delavcev je malo, hvala Bogu pa sejalec seje. Ne?
Tako, saj, po drugi strani pa vendarle nastajajo kakšne druge oblike posvečenega življenja, ne? Ki včasih niso bile tako aktualne. Imamo ene prostovoljce, ki veliko delajo za cerkev ali pa za dobro bližnjega. Ampak seveda, tudi ena druga teorija je, ne, da je duhovnih poklicov v Evropi bilo v zadnjih stoletji preveč. In mi smo se razvadli, da jih mora toliko biti približno na 1000 ljudi en župnik, en duhovnik. Ne, približno tako, ne. Že drugod po svetu, Azija, Afrika in Južna Amerika, ki je tudi zelo katoliška, torej ni takega razmerja duhovnikov na število vernikov. Oni so že v štarto z manj duhovniki šli naprej. Južna Amerika, Afrika, zdaj pa tudi Azija. Ne? Čeprav eni deli Azije imajo ogromno poklico, ampak načeloma v štarto z manj duhovniki, kot jih je klasično imela Evropa. Tako da, ko mi rečemo, zelo nam manjka duhovniških poklicov, se moramo vprašati, zakaj pa drugod po svetu ista katoliška cerkva lahko funkcionira z manj duhovniškimi poklici? Kako funkcionira? Ne? Pa se tudi od nekaj naučiti.
Ker je več na laikih, ki tudi prevzemajo svoje naloge. V cerkvi, recimo na Slovenskem, smo tukaj precej podhranjeni. Ne? Se spominjam ene kateheze, kjer je bil gost nadškof Stres in je rekel, da je dojemanje slovenskega katoličana čisto drugačno kot pa recimo te prve cerkve, ko so bili vsi oznanjevalci. ko so se vsi čutili odgovorni za Evharistijo, za to, da so prišli in veselo novico sporočili drugim. Danes pa pridemo v cerkev kot neki gledalci in gledamo župnika, ki je profesionalec, ne, na vednicah. On mora narediti, ne? On je tisti, ki bo to naredil. Mi pa odidemo potem iz cerkve in se nas potem pravzaprav nič več ne tiče.
Včasih si kot duhovnik v takem zelo čudnem položaju, se ti zdi, da si edini v občestvu, ki se ukvarja za versko vzgojo otrok. Če ti ne vzgajaš versko pri veruko, ne? Ker imaš in tako otroci vse manj hodijo, ampak pri veruko, koliko še jih imaš, ne? Je to to, ker drugih več ne. Ne? To opažam jaz recimo. Jaz sem še edini, ob katerem zmolijo oče naš, ker to je edini oče naš, ki ga zmolijo tisti z župnikom pri veruku. Doma ga ni oče naša. Ne? In torej vse se nekako še vedno od župnika pričakuje, ne? Kakšna bo vera. Bo po župniku vera gor, po župniku vera dol, so rekli včasih, ampak to ni prava pot.
No, so tudi drugačne družine, hvala Bogu, in teh sloni prihodnost Slovenske katoliške cerkve. Pustiva zdaj to tematiko, zaenkrat, razen če se seveda ne bo pojavilo kakšno vprašanje, nič je na 512 10 nič nič, greva k vladi Marjana Šarca, ki je zadnjič, ko je bil na sprejemu pri predsedniku države, se tako zelo plastično izrazil, da je sveta dolžnost te vlade, da deluje v dobro Slovenije. Se pravi, malce tega
svetega, sakralnega
jezika je bilo prisotnega.
Ja, tako, no, ta vlada je seveda zanimiva, ker pač v štartu je šibka, ne? Ta manjšinska vlada ima sila nestabilno podporo od zunaj, zlasti tiste prvega svojega kao zaveznika, to se pravi skrajnih levičarjev, ne? In gotovo ta vlada štarta z neko tesnobo, ali bom še očakal jutrišnji dan, ne? Torej, in je razumljivo, da zdaj smo vsi skupaj v enem velikem propagandnem trenutku podpore te, kako zgraditi podporo tej vladi. Zdaj so mediji šli v neko glajšaltunko, ne? Torej, ustvariti eno vzdušje, napumpati ljudi, narediti Šarca čim močnejšega, tako, ne? Torej, ga povzdigniti, torej, ga graditi, ker vemo, kako je šibek, ne? Ker je silno šibek. Zdaj, on tudi seveda igra to vlogo sredinskosti, ne? Torej, kot neki povezovalni tip in besednjak je bolj predsedniški, kot predsednika republika, ne pa predsednika vlade, ne, bolj predsednik republika govori tak bolj duhovniško, ne, predsednik vlade mora biti bolj konkreten, recimo, ne, ker seveda išče to tipa po tej opori povsod na okrog, na levo in na desno. Po svoje je zanimiv in po svoje tudi simpatičen, kako se ta šipki postavlja gor, ne, kak bi rekel, to je tako tisti svetopisemski junak z železno glavo pa z glinastimi nogami, ne, tisti prizor iz nekega videnja iz Stare zaveze. Tako je, ne, in zdaj imamo tudi medije, ko gledamo, ne, kako so mediji pozorni, da ne bi škodovali temu obožcu, ki stoji na trhlih nogah. In so postali tako provladni, da je že kar smešno.
Predsednik Slovenske škofovske konference, nadškof Zore, je Marjanu Šarcu čestital ob izvolitvi in potem se je utrgal plas kritik na desni strani, pa v čigavem imenu je zdaj to nadškof.
V imenu demokracije. Marjan Šarec je šel skozi demokratično proceduro in je predsednik vlade. Gospod Marjan Šarec, jaz vam čestitam. Kaj je to narobe?
Spodobi se in pravično je, bi lahko rekli.
Je,
zgolj to, ne?
To je.
Da smo v nekih odnosih.
In nekdo, ki sprema odgovornost vodenja, mora tudi začutiti podporo ljudi. Torej, če tudi se z njim ideološko, ne vem kako vse ne strinjamo, čeprav se nam zdi smešno, kako je sestavljena njegova garnitura, ampak neko tisto človeško podporo, človeku, ki se vendarle vsedo za volan, moramo mu izkazati. Čeprav potem po politični liniji mu tudi oponiramo, kar je tudi normalno za demokracijo. Ne?
No, zanimivo pa je, da je gospod Šarec seveda z nekimi imenovanji, pa tudi dregnil zdaj v osi Osir in z imenovanjem Damirja Črnčeca za svetovalca predsednika vlade za varnost postavil vse skupaj na nek način na kocko, ne? Ali bo ali ne bo, in lahko rečemo, da smo vsaj toliko kot on, tudi pravzaprav vsi državljani zdaj na nek način talci odločitev ene strančice.
Tako je, Damir Črnčec je literarni lik iz enega vohunskega romana in kot tak lik, poseben lik z neko posebno zgodovino, pa tudi posebnim čustvenim nabojem, ne, se je tudi zelo izpostavil v določenih temah, ne, on je neke vrste Andrej Torjaški, ki nas poziva na bitko pri Sisku proti Turkom, ne, torej se je zelo izpostavil in seveda ta on, kakorkoli, kjer se bo pojavil, vedno bo vzbujal neko zanimivost, požrečkal bo našo domišljijo in ko se bo pojavil v predsedniški oziroma v vladni palači, pa še toliko bolj, logično, levi in desni dajo vse antene ven in poskušajo razumeti, zakaj se je to zgodilo. In tako desni kot levi so malo ponoreli. Ne. Šarec pa zgleda, da poskuša nekako ravno to doseči, ne, da, če se vrnem čisto na začetek tega razmišljanja, da se spostavi kot sredinski mož, ki zmore krotiti podivjano zverinico z desne, podivjano zverinico z leve. Ne? In on v tem cirkusu z bičem in z obvladanjem vseh teh zverinic okrog sebe pokaže, da je mojster svojega poklica. Poleg tega seveda, da kot vohuna ima zran sebe pa človeka z neko bazo podatkov, ki mu lahko prav pridejo in s tem malo zastraši svoje nasprotnike. Pozor, jaz imam ob sebi človeka, ki ima neke podatke o vas, more biti, pazite se, ne? To so ene take poteze. Obenem pa seveda je to imenovanje lahko razumemo tudi z vidika medijskega spina, se pravi, da se preusmeri pozornost od nečesa drugega. Tisto drugo pa so gospod Karl Erjavec, ki ne vemo, kaj dela tam notri, na obramnem ministrstvu. Njega bi morali temeljito preveriti skozi mediji in vse to, ne? Ta gospod se nekako, če pozdravim srbski izraz, šunja skozi politiko, ne da bi rešil upokojeniško vprašanje, zaradi česa naj bi bil maziljen in poslan v politiko in se šunja in nihče se ga ne upa preveriti. Tu je gospa Alenka Bratušek, ki je vedno v visokih financah, tudi takrat, ko še ni bila v politiki in v vladi. Tudi njo, kaj je ona delala takrat, ko so se sesuvale finance, ne, ne samo takrat, ko se je vzpostavljale. In to so take neprijetna vprašanja, ki jih on zdaj, gospod Šarec namreč, maskira z takimi šokantnimi imenovanji v svoj kabinet.
Pater magister Branko Cesnik, še en tekst bova malce spravila čez razmislek, namreč o vzrokih za slovenski revolt zoper demokracijo, piše od Dražgoš do Komna, tako je naslov besedila.
Dejana Steinbucha, ja. Torej, to, kar smo že danes za tem mikrofonom omenjali, torej ta strah pred skrajnostmi, ne, ki je vedno bolj upravičen, vsakovrstni skrajneži dobivajo megafone v rokah in se nam derajo v ušesa in mi hočeš ali nočeš, se zdaj moramo opredeljevati do njih. Ne? Ljudstvo je zmedeno, ljudstvo ne hodi na volitve, vzhodni del Slovenije hodi zelo slabo na volitve, tam, kjer se je pojavila ta Šiškova štajerska garda, varda. Torej, in seveda, tu je zdaj vprašanje, kje so vzroki za to. Ne? Preden je Šiško dal dol na tem videu, pa na tej postrojbi dal dol slovenski grb, so ga dali dol tisti, ki so z rdečimi zvezdami mahali na državnih proslavah, že od Dražgoš naprej. Ja. Preden je on dal dol grb, je od grb izrezala ena umetnica, ki je dobila nagrado za to in za podobne performanse, ne? Torej, je neki napad na slovensko državnost, bi rekel, ne, ki se vrši z leve in desne. In še to ne veš, kdo koga pošilja v ogen. Čigav agent je Andrej Šiško, ne?
Andrej Šiško hodi tudi na borčevske proslave, to je tako, treba priznati. Propartizanski, se pravi na mitingu
Andrej Šiško spominja po nastanku in genezi na onega zloglasnega Arkana, torej človek, ki ga Udba nastavi v Srbiji, ne, tale, ki je potem bil vojni zločinec, ustreljen potem v nekem kafiču. Udba nastavi človeka, da obvladuje navijače na tribunah. Konec 80-ih. Obvladuje Arkan zvezdene navijače Delije. Ko rabi ista Udba ali pa isti centri moči, ko rabijo ljudi za pod orožje, imajo samo preseliti jih morajo z navijaških tribun na vojaški poligon. Torej, nogometnih tribun na vojaški poligon. In to se je zgodilo 91. v Srbiji. In Arkan je opravil to nalogo in postal poveljnik paravojaških enot. Iz navijaštva v paravojaštvo. Ne? Torej, to imamo že en vzorec. In prvi koraki tega vzorca so pri Šišku zelo jasni, so zelo podobni. Ne? Zelo podobni.
Ampak njegovi svojci pravijo, da je velik domoljub.
Ja, sej, tudi Arkan je bil, ne, sej to. On je, torej, Šiško je en ekstremist, ki zdaj tudi prav pride, da se
o nekih drugih stvarih
ne govori,
bolj važnih.
Ali pa, da se normalno domoljublje očrni, ne. Tako, da stvari bomo videli, kakšna so ozadja. Na družbenih obrežjih imaš vse, kaj češ, tudi namigovanja o policijskem sodelovanju med Šiškotom in policijo že odprej v nekih zadevah, tako da so stvari še zelo odprte in bomo v prihodnosti videli, v katerem grmu tiči ta Šiškotov zajec.
No, ampak je pa treba seveda zdaj reči še to, da ta garda, varda, prihaja pa iz tega severovzhodnega dela Slovenije,
ja,
ki je podhranjen, kar se volitev tiče in tako naprej, kar se tiče vzvodov moči in se čuti odrinjenega. To je nekaj logična
tako,
posledica.
Jaz sem eden redkih blogarjev, ki v severovzhodni Sloveniji že ves čas tu in tam, no, neredno, ampak opozarjam, da se ta severovzhodna Slovenija mentalno odceplja od centralne Slovenije. Službe imamo v Avstriji. Avstrija je v našem spominu kot dobra mati, ne kot grda mačeha, ne. Čeprav smo seveda na majstra ponosni, ampak avstrijske službe so nam na koncu dale kruh, so nam dale normalno življenje. Mi imamo mejo odprto, vidimo, kako je v njenem kapitalizmu vredo in kako je v tem našem socialnem eksperimentu lahko slabo, že samo pri cenah vrtcev. V Avstriji so marsikaj zaston, pri nas jih plačujemo. Ne? Torej, ljudje niso neumni, primerjajo. Zadaj pa imajo spomin povezave na Avstrijo, to sem že povedal. Moja stara teta v sobi ni imela brezjanske Marije, ampak Marijo Cel. To je bila štajerska Marija. Torej, in še zdaj, sem bil v Prlekiji in Prekmurju in ena gospa govorila o nekem visokem hribu in je uporabila primerjavo v taki breg kot Semering. Ne? Se pravi, toliko tisti stare povezave za Avstrijo. Ni rekla Triglav, ni rekla Pohre, ampak Semering. Ne? Zato, potem sem pa razmišljala, seveda, vse so profesionalno potem sodela v Avstriji. Pojem brega je Semering, ne Pohorje za to ravninsko gospo. Seveda potem pa zacveti notri tudi taka pojava, kot je ta štajerska varda.
Dobro, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Spoznanje več predsodek manj. Z nami je bil pater magister Branko Cestnik, kar nekaj stvari sva odprla, kakšno sva še pozabila, jo bova pa prihodni mesec, torej v mesecu oktobru, se spet slišiva in pred vami, dragi poslušalke in dragi poslušalci, znova razmišljava. Vi pa se nam boste lahko tudi pridružili, kajti tudi takrat, če bo le vse prav, bo oddaja potekala v živo z možnostjo vaših telefonov. Za danes pa hvala lepa in srečno.
Srečno, lahko noč.
Spoznanje več. Predsodek manj.